Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. 6. januára na Sviatok troch kráľov sa na Slovensku koleduje. Traja králi od východu chodia z domu do domu a prinášajú spolu s koledami posvetenú vodu a kriedy z rannej omši. Slovensko je krajina, kde sa tento sviatok oficiálne svetí. Ruku v ruke so stále živými ľudovými tradíciami je často súčasťou spoločenského života v jednotlivých regiónoch na Slovensku.
Všetky zvyky súvisiace s ukončením starého roku a s nástupom nového sú vlastne v období predvianočnom a povianočnom, ale všade ide o to vítanie prosperity do nového života. Či už od tých zelených vetvičiek, od tých prenesených významov niečoho odchádzajúceho a niečoho sa rodiaceho, nachádzame v celom zvykoslovnom období tých stríčich dní, ktoré sú od Lucie po Vianoce až možno po Trojkráľový deň ako vítanie nového života. Či sa to už volá alebo smeruje v tom zmysle náboženskom alebo svetskom, vlastne sa to tam niekde opakuje a všetko je to o prosperite a dúfaní v nový, krajší, teda začiatok, prebúdzajúci sa život a prírodu. V tomto duchu boli aj koledy, v tomto duchu boli aj vinše, priania a túžby a v tomto duchu boli aj všetky praktiky, ktoré mali k tomuto smerovať. Či už išlo o veštenia, či už išlo o predpovede. V pranostikách máme kopu týchto alegórií na tieto javy prebúdzajúceho sa života.
Takto nám priblížil predvianočné a povianočné obdobie etnograf doktor Igor Danihel. Otvorme teraz dvere malým koledníkom, ktorí k nám prichádzajú v podobe troch kráľov z detského folklórneho súboru Ratolesť v Detve.
Pochválený bude Ježiš Kristus, dovoleno zviezdom.
Tak, amen, dovoleno.
My tria krále k vám ideme, šťastia zdravia vám nesieme, šťastia zdravia vám nesieme, šťastia zdravia dlhé leta, my tri krále sme zďaleka, my tri krále sme zďaleka.
Chlapci, môžete mi povedať, odkiaľ pochádzate a koľko máte rokov a ako sa voláte?
Tak ja sa volám Jozef Borák, mám 14 rokov a pochádzam z Detvy.
Ja som Tomáš Borák.
Ja sa volám Roman Stančík, mám 13 rokov a pochádzam z Detvy.
A kedy ste sa učili vlastne tieto hry, ako sa volajú a kto vás to nacvičoval?
No, učili sme sa to asi tak pred 2 rokmi a nacvičovala nás pani Jana Boráková a pani Milka Sekeršová.
A ako sa to volá?
Traj králi.
Takže vy ste vlastne takí traja králi. S týmto programom pôjdete do každého domu, alebo ako to bude prebiehať? Môžete nám povedať?
No, pôjdeme vlastne do takých domov, kde nás vlastne, kde budeme vítaní.
Takže pôjdete po dedine a pôjdete do toho domu, kde ste vítaní, zavinšujete, dostanete nejakú koledu, je to tak?
Áno.
Máte aj nejaké kostýmy na to?
Máme sukňu rôznych farieb, bielu, buď alebo červenú, alebo čiernu. Potom máme plášte, podľa farby, že ako sme, buď Gašpar, Melika, alebo Baltazar. Máme koruny, také z papieru sú spravené a tam je zlatá hviezda. A ešte máme rovno šatu.
A to ste si šili sami, alebo maminky vám to šili, alebo odkiaľ máte tie kostýmy?
No, pomáhali na mami.
Ako to celé prebieha, povedzte? Zídete sa niekde v dome, oblečiete sa, nesiete aj niečo na rukách?
No, ráno prídeme do kostola na omšu
a tam sa aj stretne tebe a, no, a po omši nám dajú tam svetenú vodu, posvetené kriedy a potom už ideme do domov.
Tam koledujete a niečo svetíte alebo rozdávate posvetenú kriedu, ktorú máte z kostola?
No, rozdávame svetenú vodu, nalievame to pohárikom a s tou kriedou píšeme po zárubniach napisy.
Čiže tam píšem prvo ako prvé dvojciferné číslo roku, ktorý je rok, a potom na záver tiež píšem dvojciferné číslo, že začneš 20, pomôčka Gašpar ako G, plus M ako Melicher a plus Baltazar.
Tria krále, odchádzame, šťastia zdravia vám prajeme, šťastia zdravia vám prajeme, šťastia zdravia dlhé leta, my tri krále sme zďaleka, my tri krále sme zďaleka.
Ja vám darujem zlato, aby ste boli milí a stáli za to.
Ja vám darujem kadidlo, aby ste mali všetci spokojnú obidlo.
Ja vám darujem mirhu, aby ste mali všetci kus odpočinku. Pochváľme bude Ježiš Kristus.
Chlapci krásne koledovali a ich mami s hrdosťou sledovali predstavenie svojich detí. Pani Jana Boráková sa napokon o tom, ako začali s obnovou tohto starého ľudového zvyku, rozhovoril.
Jana, nejdeme robiť troch kráľov. No tak pomer. Tak príď k dolu do klubu, o jednej ti dám CDčko. Doniesla, pustili sme si CDčko, o jednej to prvý chlapce mali skúšku, doma sme to natrénovali, v piatok druhá skúška, sobotu kostýmy a v nedeľu sme išli na ostrov. Vedeli sme, že má byť jeden biel, jeden červený, jeden čierny. Držali sme sa liturgie z kostola, že vlastne mali na vrchu, mali superky, superpelicie sa to volá, nuka dolu čierna, buď mal čiernu sukňu, bielu alebo červenú, k tomu plášť, korunu sme im vyrábali a vlastne v nedeľu o 9. sme išli na omši. Po tej svätej omši vždy ideme k Milke, lebo vlastne naši deti to obnovili po tých 60. rokov a Milka nás vždy pozve celú rodinu na taký slavnostný obed a vlastne tam to začínajú prvý raz tam robiť a potom vlastne stade idú po tých domov.
Je naozaj veľmi pekné a záslužné, že tradícia troch kráľov na Slovensku je stále živá a má svojich nositeľov a interpretov aj v mladej generácii. Lebo je krásne uchovávať tradície svojich predkov a aj cez ne vyjadrovať svoju identitu a vzťah k rodnému kraju. A o tom, ako to bolo v minulosti, ešte doktor Igor Danihel dodáva.
To sa dotýkalo všetkých vrstiev ľudí a zaujímavú úlohu alebo zaujímavú polohu mali aj tie etniká, ktoré neboli priamo domovsky usadené v tom ktorom regióne. Cigáni tiež zohrávali v tom veľmi takú významnú úlohu, lebo sa hovorilo, že tí, čo požiadajú o nejakú podporu, alebo tí, čo zavinšujú, tí, čo sú chudobní a máme pre nich pochopenie, tak to zabezpečí aj nám prosperitu. Oni ako výborní pozorovatelia a znalci tých miestnych pomerov, že nimi boli, to vidíme aj napríklad v tradičnej hudbe, ktorú interpretovali veľmi presne a veľmi akoby servilne pre tú majoritu. To znamená, že najlepšími muzikantmi boli práve cigánski muzikanti v mnohých lokalitách na Slovensku.
Spomenul si rómske etnikum. Chodili títo Rómovia takisto po koledách na Slovensku, chodili po gazdovských domoch aj hrať alebo aj hovoriť nejaké vinše?
Áno, k tomuto buď vyslali maličkých koledníkov, deti, ale chodili aj dospelí. Ja si ako dieťa pamätám, že k nám v tomto období prichádzal muzikant s husličkami a okrem vinša zahral. Títo koledníci nikdy neboli odmietaní, už z toho dôvodu, o ktorom som hovoril, že prijatie a obdarovanie takéhoto vinšovníka malo priniesť prosperitu. Je zaujímavé, napríklad zo spomienok Rinalda Oláha sa dozvedáme, že aj oni si toto obdobie opriadli takými svojimi zvykmi a svojimi poverami. A napríklad aj jeho narodenie sa viaže k tomuto obdobiu, kedy mu jeho mamička rozprávala o tom, že keď sa mal Rinaldo narodiť, prišiel k ním žobrák, ona mu dala spanie, ona mu navarila jesť a on predpovedal, že sa narodí veľký muzikant. Ťažko povedať, ako to bolo presne, ale celé jeho narodenie je v rúšku tejto legendy. Hovorí sa aj o praktikách, ktoré mala dodržať po jeho narodení, ako ho má vyniesť na krst, aké meno mu má dať, aby bol výnimočný. Výnimočný bol, nevieme, či kvôli tomuto, ale vlastne takto na to spomína. Bol problém aj s prikrste, toto meno mu veľmi nechceli dať, pretože bolo späté s nejakým zbojníkom, ale podriadili sa tomu pokynu toho žobráka, ktorý predpovedal túto úžasnú budúcnosť. No a Rinaldo Lach, ako ich reprezentant romského etnika v tomto našom kraji, skutočne takýmto výnimočným človekom bol.
Ja musím povedať, že ty si vlastne autor knihy o Rinaldovi Olahovi, geniálnom slovenskom muzikantovi. Ako sa táto kniha presne volá a kedy vznikla a ako vlastne ťa napadlo alebo kedy vznikla taká myšlienka túto knihu napísať?
Pred niekoľkými rokmi, keď mal Rinaldo životné jubileum, sme v Dome slovenskej kultúry v Prahe urobili program o Rinaldovi, kde si zahral so svojimi partnermi z jeho mladosti. Proste z prostredia, v ktorom vyrastal, a s muzikantmi, s ktorými hrával po zábavách, po svadbách, na Podpolaní, sa stretol v Pražskom dome a urobili spoločný koncert. Bola to situácia, ktorá sa už nikdy nezopakovala, lebo odvtedy väčšina týchto muzikantov pomrela. Žije dodnes vo zvolenie jediný Milan Berky, Špako, geniálny violista, kontráž. Ale vtedy vlastne ma napadlo, že už 10 ročia opatrujem jeden rukopis, ktorý sa volal Spomienky a ktorý bol pamäťami tohto veľkého huslistu Rinalda Olaha. Možno práve to pražské stretnutie ma inšpirovalo, aby som uvažoval nad tým, ako naložiť s týmto vzácnym rukopisom, ktorý je ohromnou rozprávačskou výpoveďou tohto huslistu. Práve v roku, keď Rinaldo zomrel, vyšla táto knižka jeho spomienok. Dožil sa jej však a mal s nej veľkú radosť. Tá kniha sa volá Rinaldo a bolo nám veľkou cťou, že sa na jej vydaní zúčastnil aj jeho vrstovník, kamarát z detstva, slovenský sochár Jan Kulich, ktorý sa podujal ilustrovať túto knihu. Ilustroval ju preto, lebo Rinalda kreslil od malička a v roku, keď táto kniha vyšla, urobil poslednú sochu tohto muzikanta, sediaceho s húslami na tróne, akoby tróne veľkého umelca. Takže symbolicky začína tá kniha tými prvými kresbami Rinalda ako chlapca, až končí touto sochou. To celé je zahalené v podstate v takomto ich svete, kedy spolu hrávali niekde pri kravách, kedy sa potom každý vydal svojou cestou, svojej profesie v umení a obaja dosiahli tie najvyššie méty. Rinaldo Olach bol ľudový muzikant, ktorý mal veľké možnosti a veľké ponuky v tom profesionálnom svete a svojou snahou a usilovnosťou dosiahol, že bol veľmi uznávaným hudobníkom, či už ako koncertný majster v Sľuku alebo v Slovenskom rozhlase v orchestri. Bohužiaľ, Rinaldo odišiel ako hudobník zabudnutý, cítil sa hudobníkom nedoceneným, chudobným. Je ťažké teraz analyzovať, kto to spôsobil. Je pravdou, že sám veľa týchto vecí spôsobil on, ale možno by pomohla taká, alebo existuje akási paralela s takými umelcami, ako bola Edith Piaf. Proste odchádza sám, akurát odchádza nie na vrchole svojej slávy, ale odchádza niekoľko rokov po vrchole svojej slávy a preto aj rozlúčka s Rinaldom bola veľmi taká intimná a smutná. Thank you.
Všetci cigáni sú na svojich súkmeňovcov slavných veľmi hrdí. Môžeš nám povedať, ktorí vlastne takí najvýznamnejší muzikanti okrem Rinalda pochádzali z cigánskeho prostredia?
Tu keď sa hovorilo o legendách na Podpolaní, tak medzi okrem Rinalda tam určite patril Jan Berky Mrenica z Očovej a Jano Hrisko, ktorý sa volal Gašpar. Tieto rodiny vôbec dali veľa muzikantov a dodnes sú ich potomkovia muzikantmi. A to, že Jan Berky Mrenica dosiahol možno väčšieho uznania ako Rinaldo, nebolo výsledkom len toho interpretačného umenia, ale celého spôsobu života. A tu vlastne bol kameň úrazu tohto génia Rinalda Oláha, že tá ľudská dimenzia kulhala, zaostávala, krývala po slovensky, krývala za tou dimenziou hudobnou. Ale kým žil Mrenica, tak v osobnom kontakte a pred svojimi vždy povedal, že nad nášho Rinalda niet.
Ďakujem veľmi pekne doktorovi Igorovi Danihelovi, že nám priblížil rómskych muzikantov, medzi ktorých patrí aj fenomenálny Rinaldo Olah.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.